Her begynder Akademimorderne. Strindberg-krimi af Martin Oldsak. Indlæst af Thomas Leth Rasmussen. Dedikation til Anna og Patrick. Paragraf 22. Akademiets ypperste og væsentligste formål er at tolke de himmelske sandheder. Det svenske akademis vedtægter, nedtegnet af Gustav den 3. og Edith Schröderheim, 1786. Mine venner, må jeg kalde jer det? I er forbløffede, det kan jeg se i jeres øjne. Men jeg betragter jer som venner, selvom dette er første gang, vi mødes. Åh, I lægger en pude under mit hoved, oven i købet en smuk pude af hørlindet. Tak for jeres omtanke, men det er sandelig ikke nødvendigt. Når en person ligger for døden, er bekvemmelighed ikke af større betydning. Men nok om det. Vores tid er knap, og vi har mange ting at tale om, ikke sandt? I kender naturligvis allerede til de hændelser, der har udspillet sig. De hændelser, der i nat er kommet til deres dødbringende slutning. Men måske jeg kan redegøre for nogle af omstændighederne. Hvornår begyndte det hele? Hvilket øjeblik var det første af dem alle? I deler måske ikke min opfattelse, men jeg mener nu, at jeg kender såvel dato som klokkeslæt. Klokken var 12:59 den 11. oktober 2005. Hubert Rydqvist stod bag den hvide egetræsdør i Børsens store sal. Hans hånd hvilede på dørhåndtaget, hans blik fulgte vækurets sekundviser. Tålmodigt afventede han timeslaget. Han fugtede sine læber, derefter trådte han ud gennem døren for at tilkendegive prismodtagerens navn. Lokalet var naturligvis fuldt af fotografer og journalister fra alle verdens hjørner. Rydqvist rettede på sin jakke og kundgjorde med sikker stemme: "Goddag og velkommen til det svenske akademi. Nobelprisen i litteratur 2005 tildeles den engelske forfatter Harold Pinter." En summen bredte sig gennem menneskemængden. "Endelig!" råbte en lystig sjæl. Men Rydqvist tog ingen som helst notits af dette. I stedet læste han op fra akademiets motivering på 5 forskellige sprog, svensk, engelsk, fransk, tysk, russisk, og kiggede ud over menneskehavet. Da, som var det et tilfælde, fæstnede hans blik på mig, som jeg stod der i salens bagerste del. Jeg betragtede hans blågrå øjne, og i det øjeblik stod det klart for mig, hvad der skulle ske. At hævnen måtte afkræves. Endelig, som den lystige spasmager havde sagt. Derefter takkede Rydqvist for i dag og lod sig interviewe af de tilrejsende journalister. Der skulle gå 7 år, inden vi mødtes igen. Det var en aften i starten af maj. Første del. Modus operandi. Kapitel 1. Harold Pinter, Nobelpristager i litteratur 2005. Det svenske akademis motivering. Da han i sine dramaer blotlægger afgrunden under hverdagssnakken og tvinger sig adgang til undertrykkelsens lukkede rum. 14. maj 2012. På Berns salonger i det centrale Stockholm fejrede man 100-årsfesten for August Strindberg. Den store salons parketgulv og balkoner var fyldt af festklædte mænd og kvinder. Fra højtalerne lød Beethovens Kreutzersonate, men jubilarens yndlingsmusik druknede i festens larm. Gæsterne skålede og talte livligt sammen. Lyden af knitrende beklædningsstykker og jakkesæt fyldte hvert et hjørne. Larmen fra stemmerne steg mod krystallysekronerne op mod det forgyldte loftsvælv. Hubert Rydqvist, det svenske akademis permanente sekretær, stod på den sydvestvendte balkon. Hans blik fejede gennem den nærliggende spisesal, over plyssofaer og træpaneler i røde rummet, over de håndmalede vinduesruder. For godt og vel et århundrede siden havde Strindberg her mødtes med litterater og forfattere i disse værtshuslokaler, i disse blodrøde lænestole. Hvis man sidder helt stille her, havde Rydqvist berettet sin tale under middagen, så kan man endnu høre Strindbergs røst den dag i dag. Hans ord har for altid ætset sig ind i disse vægge. Lyt, lyt rigtig godt efter. De omkring 300 middagsgæster var blevet tavse. Ikke en lyd havde kunne høres fra de fyldte lange bruger. Da havde han ført mikrofonen op til sin mund og havde hvisket spøgelsesagtigt: Det var ikke sejren, jeg ønskede. Det var kampen. Efter klapsalverne at dømme, havde man sat pris på hans hyldestale, og aftenen var blevet mere hyggelig, end Rydqvist havde frygtet. Men det var på tide at begive sig hjem af. Han havde drukket og konverseret mere, end han havde haft til hensigt. Med faste håndtryk sagde han farvel til forlæggere og forfatterkollegaer, vinkede hastigt til de øvrige akademimedlemmer. Derefter så han sig om i salongen, ledte efter sin hustru, men kunne ikke få øje på hende i folkevrimlen. I garderoben hentede han sin overfrakke, spændte omhyggeligt bæltet i livet og begav sig ud i Stockholmsnatten gennem Berzeliparken. Her havde der været sumpjord frem til 1840'ernes slutning, en bred afløbsrende neden for fiskemarkedet ved Pakkaretorget. I nat mindede parken atter om sumpene, som engang havde bredt sig over dette sted. Græsset var fugtigt af duk, tågeslør trængte ind mellem ahorntræernes dunkle bladhang, svøbte sig omkring Berzelius-statuen som usagelige gengangere. Med beslutsomme skridt vandrede han langs med buskadset omkring 10 meter fra det sortmalede støbejernshegn, som omgrænsede parkområdet. Natten var kold, og hans åndedræt var synligt i gadelygternes skær. Pludselig kom en skikkelse til syne på grusstien, en mand. Han var iklædt en dobbeltfraget frakke, blankpudset sko, havde en høj, sort hat lidt tilbageskubbet på sin isse. Hans sorte beklædningsstykker forsvandt i halvmørket, men metalgenstanden i hans hånd fangede tydeligt lysets refleksioner. Rydqvist standsede op og stirrede som forhekset. Hvad? Hvad drejede det sig om? Skikkelsen listede nærmere og svarede med højtidlig røst. Hævnens stund er kommet, Carl Bildt. Så løftede han håndvåbnet og fattede med pegefingeren omkring aftrækkeren. Eksplosionen gav genlyd i